Skaļķu, Šķūņu, Tirgoņu, Torņa un Kungu iela. Tās ir tikai vairākas no daudzām vecrīgas ielām, kur ir vismaz viens tukšs skatlogs. Agrāk tāpās dega gaisma, ēdienu smarža, skatlogos izliktie suvenīri vai kādi citi pakalpojumi aicināja cilvēkus iekšā, bet tagad valda tukšums un tumsa. Uz putekļainiem logiem un durvīm daudz vieti ir redzams piedāvājums telpas iznomāt. Klāt pievienots telefona numurs. Kā Rīgas un visas Latvijas sirdī redzamo vērtē iedzīvotāji, dodos aptaujāt vecpilsētas ielās.
Mums ļoti grūti biznesiem, ja tas ir cilvēkiem pieder, tas ir ļoti grūti saturēt to visu. Tas nav iespējams ar mūsu situāciju vispār. Tas jau cik gadus ir, un tas turpināsies un turpināsies.
Tukšuma sajūta. Man būs no cilvēkiem un jaunākiem tas atkarīgs. Nu, protams, Covid arī savu tā mājās sēdiešanu. Reiz bija agrāk aktīva pensionā, tagad arī esmu palikusi pasīva.
Nu, tas man, protams, skumdina, bet no otras puses tas jau arī bija paredzams, kad sākās pandēmija un sekoja viss pārējais, kas ir noticis pēdējo divu gadu laikā.
Protams, tā ir problēma. Kaut kādai ekonomiskai aktivitātei ir jānotiek. Katram uzņēmējam vispirms ir jādomā pašam, kā viņš šajā situācijā tiks cauri. Tā problēma nesākās un nebeidzās šeit Rīgā vai pie Latvijas robežas tā nebeidzās. Tas ir sācies un izplatījies kaut kur krietni vēl tālāk pa visu pasauli. Un, nu, tas nav tāds lokāls risinājums, ka tagad, nezinu, ekonomikas ministri iesaistīsies un īstermiņā kaut kāds risinājums piedāvās. Nu, ir tāda problēma skatīties uz to globāli, plaši.
Kalēja ielā pie Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra ir vēl vairāki tukši skatlogi. Šeit līdz martam bija restorāns 3.
Vecpilsētā ir tik daudz ierobežojumi, ka ir ļoti grūti strādāt. Jā.
Restorāna 3 konsultants Ēriks Drēbans stāsta, ka restorānam vajadzēja samazināt vasaras terasi, lai pa ielu varētu izbraukt ugundzēsēji. Turklāt pēc pulksten 12. Dienā aizlieguma dēļ pie restorāna nebija iespējams piebraukt ar mašīnu pat darba vajadzībās. Daudzo ierobežojumu dēļ Vecrīga pēdējo gadu laikā esot pārvērtusies par mirušu zonu.
Kad bija Ušakovs, tad tos jautājumus varēja risināt un būvvalde diezgan pretīm nāca un tādā garā jaunā Rīgas doma atnāca. Tā darbība, tur saka, ka visu laiku darbosies, bet viņi kaut kādīgi nejūtās izņemot to, ka tur uztais Rīgas restorāna nedēļa to nejūt.
Latvijas viesnīcu un restorānu asociācija atzīst, ka pandēmijas vislielākās sekas tagad izjūt ēdināšanas uzņēmumi. Rīgas vēsturiskajā centrā savu darbību ir veiguši aptuveni 10-20 tādi uzņēmumi, turpina asociācijas izpildu direktore Santa Graiksti.
Turistu plūsma ir mazāka un arī vietējo iedzīvotāju plūsma ir mazāka un līdz ar to Vecrīga pamazām pārvēršas līdzīgas plūku pilsētai.
Problēma ir nonākusi arī līdz domas dienas kārtībai. Ātrie risinājumi ir vairāk organizēt dažādus pasākumus, kas piesaistītu vairāk turistus un vietējos cilvēkus. Turpina pilsētas attīstības komitejas vadītāja Inese Andersone no Jaunās vienotības.
Rīgas tēla veidošana ārvalstīs aicinot braukt uz Rīgu kā galamērķi. Un nākamajā gadā noteikti dziesmasvētka būs vēl viens tāds impulss apmeklēt Rīgu un noteikti ar lielu atdevu uz pirmo stāvu. Sporta augstas nozīmes pasākumu, kas ir plānot nākamajā gadā, tāpat tās arī pozitīvus Rīgas maratons, kā tas ir noteikti mūsu interese ir, lai šeit norisinās notikumi.
Pašvaldība neizslēdz arī iespēju uzņēmējiem rīkot arī kādus atbalsta konkursus. Viktors Demidovs, Latvijas radio.